Labdien! Šodien Aleks Nodarbs pašvaldībā kārtējā finanšu komitē. Komiteja ir sagatavoti 25 darba kārtības jautājumi un būs arī 8 papildus darba kārtības jautājumi. Aicināšu šos jautājumus iebalsot darba kārtībā. Paldies! Vienbalsīgi! Pirmais darba kārtības par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Kolēģi, es vēlos virzīt par savu vietnieku finanšu komitejā Jānis Kulti. Aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Varbūt ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam. Paldies! Vienbalsīgi! Apsveicam Jāni ar kā finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Otrais darba kārtības jautājums. Par nekustāmā īpašuma namda Jelsiķu pagastā Alūksnes nodā daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Trešais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes starpgabala Mežmala, Pūlānā, Alsiķu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Dzirnavas Zeltiņu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt jautājumu virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Bērs 12 Alsiķu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Alūksnes primāras veselības aprūpes centrs Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pakites atsavināšanu izsolē ar lejupējošu soli, izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi! Par dzīvokļu komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par administratīvās komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par īpašumu atsavināšanas komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par licencēšanas komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par iepirkuma komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par zemeslietu komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par apstādījumu aizsardzības komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnovada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Jaunzemē savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Sijā Lūksnes slimnīca 2024. Gada peļņu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par metu konkursa izsludināšanu un finansēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu pašvaldības domes saistošajos noteikumos par Alūksnovada pašvaldības nolikumu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu atlīdzībai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums tāds, kādēļ, es tā kā, nu, kopumā piekrītu, bet kādēļ ir šis algu pacēlums noteikts tāds, kāds viņš ir, teiksim, kāpēc tas ir diezgan liels, kā var to pamatot, kāpēc tie nav, piemēram, 200 eiro, bet vidēji 400 eiro.
Jā, es varu atbildēt, šobrīd izpilddirektors ir izvērtējis tirgus situāciju kaimiņu novados un ne tikai pašvaldībās, bet arī citās organizācijās, un lai mēs spētu konkurēt, tad mums katrā ziņā ir jānonāk vai tā ja pašā līmenī vai jābūt labākiem. Atsevišķos posmos mēs ar šo atalgojumu būsim labāk atalgoti Alūksnes novadā, līdz ar to mums ir cerības, ka beidzot kāds speciālists pieteiksies.
Jā, paldies, un tad ir arī jautājums par to, izveidojot, es nezinu, tas bija šajā jautājumā, bet arī par to, ka to jaunu vietu mēs izveidojam, ja, kancelēs un personāla nodeļas vadītājs. Vai tiešām tas atrisinās to problēmu, jūsuprāt? Kā, kur tas tā kā pamatojums?
Man ir jautājums.
Ja līdz šim nav atrasts šis
vai ir cits priekšlikums?
Nē, šobrīd nav, es tikai jautāju, jo ja
nav
ir
tikai
jūsu priekšlikums, tad
jā,
ir kaut kāds pamatojums.
Paldies, Īvita, ar šo problēmu mēs jau, nu, priekš tā necīnāmies, bet nu, mēģinām risināt jau vairākus gadus. Viņa nu, nav veiksmīgi atrisinājusies. Un tieši tāpēc ir mūsu mērķis meklēt proaktīvu speciālistu šajā nozarē, lai tas nebūtu jādara deputātiem vai izpilddirektoram personīgi.
Tā, tam es piekrītu. Nē,
jā.
Personāla speciālists, protams, ir vajadzīgs. Ne, viennozīmīgi, jā, bet... labi.
Un
un tad,
nepieciešams ir arī izpilddirektoram aizvietotājs.
Jā. Un tad vienīgi vēl ierosinājums, ka nākamajā budžetā vai, nu, kad ir iespējams pārskatīt, protams, arī citiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kas algas, jā, ja mēs palielinām administrācijai, kas ir, es atbalstu, protams, bet nedrīkstam aizmirst arī, piemēram, sociālos darbiniekus, kuru mums trūkst, un varbūt tieši tāpēc, ka tā alga ir tāda, kāda viņa ir.
Es pilnīgi piekrītu, un to mēs arī noteikti darīsim, izvērtējot nākošā gada budžetu, jo, kā jau zināms, mēs pēdējos gadus ļoti intensīvi to esam darījuši, bet darījuši tādā apmērā, kādas mūsu finansiālās iespējas. Paldies,
jā, paldies.
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdes. Ko? Paldies! Nepiedalās balsojumā Dzintars Adlers, Jānis Skulte, pārējie par lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 20. Jautājums par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domes noteikumos par atlīdzību Alūksnoda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda domes pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Nepiedalās balsojumā Dzintars Adlers, Jānis Skulte, pārējie par lēmumu projekts tiek virzīts. 22. Jautājums. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnoda sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājumu fonda. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanos domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda domes lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna līdz 27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanos domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. 27. Jautājums par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai un līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Gribu piebilst, ka šī filma dokumentālā tiks veidota par Alūksnes kapusvērkiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu aiz kadra. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu prasmēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā starptautiskam neformālās izglītības projektam Vasaras skola. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 22. un 27. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu dzīvokļu atjaunošanu, mājokļu piemības uzlabošanu Elūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par projektu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar teritorijas projektu un šobrīd pēc tehniskā projekta izstrādes ir tāmju summas, kuras mēs šobrīd precizējam lēmuma projektā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un komiteju varam slēgt.